Spoštovani, v svetovalnem servisu danes govorimo o menjavi pneumatik, o izboru za zimski letni čas. No in z nami današnja sogovornika, gosta, z nami sta Janez Kajzer, tehnični svetovalec pri Avtomoto zvezi Slovenije, ter Blaž Poženel, odgovorni urednik Motorevije. Lepo zdrav obema.
Lepo zdrav.
Torej, gospod Poženel, če tokrat pričnemo s testiranjem, z rezultati najnovejšimi, torej na testu zimskih pneumatik ste preizkusili kar 34 leteh v dimenzijah, torej 15-palčne in 17-palčne. Kratek povzetek, kakšni so rezultati?
Ja, tako je. Leto smo, to se pravi podrobno gled, vzeli, tako kot ste že rekel, 15 pa 17 palčna kolesa. Lahko mogoče samo povem za začetek, da 15 palčna so še vedno med najbolj prodajanimi oziroma najbolj uporabljenimi, to se pravi na vseh evropskih trgih, in so recimo primerja za avtomobile nižjega srednjega razreda, ki so tudi pri nam popularni. 17 palčna pa mogoče za malo večja, se pravi za malo večje avtomobile, tudi malo bolj športne in seveda tudi cestne terence, ki so pri nam popularni. V bistvu rezultati so bili kar spodbudni, no, recimo pri to se pravi 15 palčni dimenziji je bilo povprečje kar v redu, recimo skoraj vse pneumatike priporočamo, mogoče bila samo ena taka, da smo ji dali na koncu oceno priporočljivo z omejitvami. Pri 17 palčnih, no, smo pa v bistvu najdel dve pneumatiki, bom rekel, daljno vzhodnega porekla, ki sta se pa tako slabo odrezali, da pa seveda ne priporočamo njihovega nakupa.
Ja, recimo so tukaj neka dejstva, ne? Oziroma razlika med najboljšo in najslabšo pneumatiko pri zaviranju na mokrem asfaltu od 80 km na uro do zaustavitve je kar 8 metrov. Ne?
8 ali 10 metrov, recimo pri večji dimenziji, ne? To se pa že kar pozna na cesti. To je pa že kar tako, da lahko, recimo, v kakšnih situacijah pomeni tudi recimo, lahko pomeni razliko med tem, kaj nekaj zvozimo ali pa se nekomu zabijemo, recimo, v zadnji del.
Ja, no, in če smo nekoč še lahko računali na večje količine snega in zato izbrali na snegu dobre zimske pneumatike, si moramo zdaj, ne, ogledovati pneumatike, ki so dobre na snegu in tudi na mokri cesti pri aqua planningu in na suhi cesti, ne?
Ja, tako je. Zdaj, bom rekel, vse naslovnice svetovnih medijev so seveda zdaj polne klimatskih sprememb oziroma vsega dogajanja, kar se seveda dogaja v zvezi z našim podnebjem. In tudi gumarska industrija se je mogla temu prilagoditi. Se pravi, danes iščemo pneumatike, ki se znajo prilagoditi zelo spremenljivim vremenskim oziroma voznim razmeram. Na isti dan lahko doživimo sneg, pa potem popoldne plundro, ki potem lahko po noči spet zmrzne v led. In seveda dobra pneumatika se zna spopasti z vsemi temi zelo različnimi razmerami.
Gospod Kajzer, trenutno temperature še niso pod lediščem, ne? Ampak približuje se 15. november, je že čas za menjavo pneumatik.
Absolutno je čas za zamenjavo pneumatik, zaradi tega, ker temperatura, ko pade nekje pod 8 stopinj, se pač struktura letne pneumatike spremeni, dejansko utrdi in ne zadošča več tak oprijem, kot mora biti, zgolj zaradi varnosti.
Omenja se tudi, torej v teh dneh poslušamo, ali bo lockdown, ali ne bo, ne, bomo videli v naslednjih dneh, tednih, bodo delavnice AMZS-ja delovale po urniku, bodo odprte?
Glede na trenutno situacijo predvidevam, da bojo naše delavnice delale po ustaljenem urniku, zaradi tega, ker kot sama zamenjava pneumatike neko nujno opravilo, zgolj zaradi varnosti v cestnem prometu. In mislim, da to se ne bo mogel ne preprečati, ne zapretno.
Če nekdo recimo vseeno ne bo uspel priti do vulkanizerja, bo po vsej verjetnosti opravil menjavo sam. Kaj priporočate? Tudi raziskava pred leti kaže, ne, da sicer dve tretjini voznikov Slovencev, ne, pneumatike menja pri vulkanizerjih. Torej obstaja še tista tretjina, ki vse to opravi sama.
To verjetno še vedno upravljajo starejši ljudje doma, kateri imajo letne in zimske pneumatike na pletiščih, se pravi sami doma privijačijo. Vendar je vsen priporočljivo opraviti ravnoteženje koles zgolj zaradi tresenja in ostalih neprimernih obrab celotnega podvozja.
Če še nadaljujem s to raziskavo, ne, ki ste jo objavili pri AMZS-ju pred leti, slovenski vozniki, kot pravi, ne, raje kupujejo nove kot rabljene pneumatike. Tretjina voznikov se z iztrošenimi zimskimi vozi tudi poleti. Strokovnjaki sicer odsvetujete nakup rabljenih pneumatik, ker zgodovina uporabe kupec ne more poznati.
Ja, tukaj seveda potem se pojavlja tudi vprašanje starosti pneumatik. Ne? To se pravi, pneumatike tudi, če imajo še dovolj profila, če so seveda prestare, se potem gumena zmes, to se pravi, to v bistvu spremeni strukturo, niso več primerne, oprijem je slabši. Mi tako ali to v bistvu zagovarjamo tisto formulo 4x4, to se pravi, recimo na vsaka 4 leta bi bilo seveda dobro zamenjati pneumatike.
Seveda in temu sledi tudi debelina profila, globina profila, v bistvu 4 tako. mm, pa vse 4 nove pneumatike tako. Bolj kot ne zamenjati. Zgolj zaradi varnosti v cestnem prometu.
Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka. Tja je že poklical Jože iz Koroške. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imam pravzaprav en par takih vprašanj ali podvprašanj. Zanimiva tema. Me pa zanima, ne vem, strokovnjaki me ne povejo, kaj je bolje, kot pravite, ene gume so slabše, ene boljše, pa do 10 metrov zavarna pot se podaljše, sicer šofer, in me je to kar to izjasno, tudi pa kaj se temu streže in res je kvaliteta pneumatik toliko pripomore, ali me pa zanima pri teh kvalitetnih pneumatikah, ko zgubijo tisti profil, pa so še vodne, koliko so lahko slabše od tistih novih, ki so pa že slabše v osnovi od onih, ko so bile pač toliko cenovno dražje pa boljše. Če mi lahko tu malo razložite, glede na obrabo kvalitetne, ful kvalitetne pneumatike, ki še ima, ne vem, 5,5 profila, ki še je za na cesto, pa za dokaj varno vožnjo, pa tiste, ko so malo manj ocenjene po kvaliteti, pa so čisto nove.
V redu.
To je smiselno, ne vem, čak te so menja, malo manjši cenovni razred, pa nov profil, ali tiste dve leti, tri vozi, ko so bile dražje, pa toliko boljše, ko pa pol profil pomusaš nekaj na 5 mm, mislim, ste ne razumeli, kaj
ja, razumeli. V redu, najlepša hvala.
Mogoče lahko povem, jaz iz vidika testiranja pneumatik, zapravo sama gumarska industrija, oziroma gumarski izdelovalci, ko oni garantirajo kakovost pneumatik, oziroma vozne lastnosti do dovoljene globine profila. To se pravi tudi pneumatika, ki ima samo še recimo 5,5 mm, kot je naš poslušalec rekel, ki je še vedno skoraj enako dobra. To se pravi, v bistvu edino merilo, kjer je lahko slabša, je seveda odvod vode oziroma aquaplaning, ker so seveda kanali nižji oziroma slabše odvajajo vodo, sicer, kar se pa tiče oprijema in ostalih lastnostih, mora biti pa taka pneumatika enako dobra.
Tukaj bi jaz še Blaža dopolnil. Pri dobrih, nekoliko obrabljenih gumah se vidi veliko boljša in lepša obraba profila, kot pa pri novih, cenejše ugodnih. Pri teh cenejše ugodnih, dajmo temu reči kitajskih gumah, ne, se veliko krat vidi tudi, da se profil kar trga stran in tako. To ni vredno nič
no,
in nevarno.
Kakšno pa recimo zdaj le stanje na trgu? Tudi v tej industriji so šle cene pneumatik na vzgor oziroma ljudje se pogosto odločajo pri izbiri tudi glede cene?
Ja, cena je zagotovo en pomemben dejavnik, ampak jaz bi še enkrat povedal, se to v bistvu vsako leto povemo, ne, na pneumatikah
se ne varčuje.
To je edini stik avtomobila s cesto in to se pravi ne izbirati pneumatik zgolj in samo glede na ceno.
Tone iz Celja pravi za pozimi 16-palčne ali 18-palčne pneumatike. Kaj bi svetovali? Hči je kupila nov avto, on je mnenja, da so primernejše 18-palčne.
Jaz bi mogoče rekel tako, 18-palčna kolesa so ponovadi tudi na lepih platiščih, so seveda lepe, imajo neko estetsko vrednost, ampak kar se same vožnje tiče, so 16-palčna kolesa, ki imajo običajno višji presek, kar pomeni, da so bolj udobna in zna biti sama vožnja bolj udobna, kar se pa varnosti tiče, pa v bistvu ne bi smel biti nobenih razlik.
Na spletni strani smo dobili tudi kar nekaj vprašanj. Poslušalec Stanko sprašuje, ali je potrebno na osebno vozilo s pogonom 4x4 pred zimo namestiti zimske pneumatike ali zadoščajo verige za slabe cestne razmere.
Seveda verige so po zakonu dovoljujejo, se pravi, če je letna pneumatika in verige v prtljažniku, to gre zakonsko skozi, vendar morajo biti verige nameščene ob ugodnih, bom rekel tem, ugodnih snežnih razmerah, se pravi, ko je sneg na vozišču. Moje mnenje pa je, vedno so boljše vse štiri zimske gume, kot pa verige v prtljažniku.
Rožle iz Črnuč sprašuje za mnenje o uporabi zimskih pneumatik celo leto. So vse letne pneumatike kredibilna alternativa?
Ja, celoletne pneumatike so sploh v zadnjih letih v bistvu doživljajo razcvet in so tudi vse boljše. Ampak bom še enkrat ponovil, to se pravi, nobena celoletna pneumatika po leti ni tako dobro kot letna in nobena celoletna pneumatika po zimi ni tako dobro kot zimska. To se pravi, vedno gre za nek kompromis. Če recimo nekdo prevozi malo kilometrov ali pa se vsak dan, da se pele recimo samo v službo, mogoče če samo po mestu, je to absolutno dobra alternativa, ampak če ste pa malo več na cesti, pa pač ne.
8:16 je ura, 01475-2222 je naša telefonska številka, kjer lahko zastavite vprašanje. Današnja tema menjava pneumatik. Z nami je poslušalec Stane iz okolice Žalca. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi vprašal nekaj okoli obnovljenih pneumatik. Tu je zelo malo govora tudi glede varovanja okolja, ker se obnavljajo lahko pneumatike. In pa atest je nekje delan, to proizvajalec zagotavlja tudi z garancijo nekje okoli 170 km na uro. Profil je zelo dober, pač globok. Jaz jih namreč na eno prostorcu uporabljam že kar nekaj časa in sem zadovoljen. Je pneumatika sicer malo težja, ampak v snegu se zelo lepo obnaša, pa me zanima. Zdaj, ateste pa imajo za Slovenijo, Hrvaško in pa za avstrijski trg tudi. Ja. Pa me zanima, glede okoli tega je zelo malo govora. Je pa, se pravim, profil zelo dober, ampak na testih pa nikoli ni tega zaslediti.
Hvala lepa.
Jaz vam mogoče lahko osvetlim ta del. Mi smo pred leti že delali, oziroma smo vzeli tudi tako imenovane nalite pneumatike na test in se v bistvu niso izkazale glih tako slabo, ampak seveda so bile pa deleč od recimo specializiranih zimskih pneumatik pri skoraj vseh merilih. Ne? In če se mogoče malo starejši poslušalci se spomnijo, da je bilo to včasih zelo popularno, zdaj pa tega zelo malo, vem, da tudi pri nam obstajajo, to se pravi podjetja, ki to ponujajo, ampak jaz bi se vrnil nazaj na tisto kuno prejšnjo misel, ne pri pneumatikah šparati. No, to je, jaz bi vsekakor to v bistvu kar odsvetoval. No. Mogoče tud, Janez.
Tudi recimo pri nas lahko rečem, da kar nekaj gum zamenjamo in dejansko ni videti, da bi se ljudje odločali za obnovljene nalite, kakorkoli te pneumatike in to pove veliko. Ne. Zdaj, ali ljudje ne vejo, da se to da dobiti, ali pa so resnično toliko ozaveščeni, da raje nekoliko stisnejo in se vozijo celotno zimsko sezono z dobrimi pneumatikami.
Poslušalec Igor sprašuje, kaj pomeni termin stara pneumatika. Letno naredi 10.000 km, ima celoletne pneumatike, zelo kakovostne, tudi ocena je dobra. Koliko let so uporabne?
Zdaj tako, pneumatika je stara, temu rečemo, no, nekje po enih 4-5 letih od datuma izdelave. Ta datum je videti na bočnici, zraven oznake DOT, se pravi iz štiri številke sestavljen, teden in leto. Tako da tisto, kar je več kot 4-5 let, nekako materiali utrdijo in zagotovo ne zadošča in ne zagotavlja pravilnega in uspešnega oprijema v trenutki, katerih
je. Mogoče lahko še to povemo, ne, če recimo poslušalec dela približno 10 tisoč kilometrov letno, bo po 4 letih naredil recimo 40 ali pa malo več, to je pa tudi že po v bistvu naših testih neko povprečje, kakor recimo kakšna pneumatika lahko zdrži, tako da 4 leta pa je treba zamenjati.
No in s to oznako, ki ste jo ravno kar omenili, ne, s tem se kupec izogne napaki, da bi recimo kupil staro pneumatiko.
Ja, ne, ni izključeno.
Aha, ni izključeno.
Ne, zaradi tega, ker po spletu recimo kupljene gume veliko krat ljudje pač ne opazijo. Tri so recimo ustreznega datuma, ena je starejšega datuma, tako da stranke morajo biti kar pozorne na datum izdelave.
Ja, imamo že naslednji klic, poslušalec Matej iz Celja je z nami. Dobro jutro, Matej iz Celja.
Ja, pozdravljeni.
Izvolite.
Poslušam vašo vdajo, je zelo v redu, se pravi na mesto, tako je treba, bi pa samo upozoril na eno zadevo, ki uporabljate tudi vi, gospod voditelj.
Ja.
In sicer gre za letne pneumatike.
Ha, smo rekli celo letne več. Ja.
Ne, jaz bi sam predlagal to, da ne bodo zimske, poletne, pa celo letne, tako bi tudi najbilo.
V redu. Najlepša hvala.
Hvala, živo.
Hvala lepa. Ja, zdaj tukaj imamo še dve vprašanji, ki sta prišli na spletno stran. Aleksandra zanima, kdo in kje testirajo avtomobilske gume, otroške sedeže, žaromete in tako dalje. Vse, kar objavljate tudi v vaši reviji, če lahko samo na kratko povzamete.
Lahko na kratko povem, recimo te zimski pneumatik, oziroma test vseh pneumatik, v bistvu dela posebna delovna skupina, to se pravi skoraj vseh evropskih avtomobilskih klubov in seveda nekaterih potrošniških organizacij, kje recimo teste upravljamo za zimske pneumatike, en del delamo, to se pravi delamo v Nemčiji na enih posebnih poligonih, recimo Conti Drome, ki je tak velik, pa en del v Italiji. To se pravi zimske vozne razmere pa preskušamo zdaj že kar nekaj let na Finskem, ki ima najbolj stabilno vreme oziroma bom rekel, najbolj stabilno zimo.
Ja, poslušalec Matej se tudi navezuje na to temo, ne? Njegovi dimenziji je 205, 55, 16 ali pa 215, 65, 16 praktično nikoli nista testirani. Kateri testirani dimenziji sta ti dve pneumatiki podobni, 15 col ali 17?
Ne vem, če bo recimo poslušalec šel na našo spletno stran amazs.si, pa bo tam najdu zavihek testi, bo tudi videl, da smo seveda tudi 16 palčne pneumatike večkrat testirali, ki lahko pogleda za nazaj. Sicer je pa tako, recimo, eno tako pravilo je, če recimo najdete neko pneumatiko, ki vam je všeč ali pa so vam recimo všeč lastnosti, lahko potem te lastnosti seveda ob isti pneumatiki z istimi oznakami, recimo eno dimenzijo gor pa eno dimenzijo dol, se v bistvu lahko prenesejo. Če gre pa že recimo za širše, večje, se pa spremeni tudi dizajn tekalne, same tekalne površine, takrat pa v bistvu rezultati ne veljajo.
Poslušalka Marija iz Ljubljane je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rada bi vprašala glede gum oziroma kaj se mi je zgodil. Kupila sem nove gume, ki pa sem kasneje ugotovila, da so stare že 2 leti. In me to, mislim, sem zelo presenečena bila, ker sem smatrala, da sem dobila vsaj tisto leto, ko sem kupila, ne, naprimer lansko leto. Pa so 2 leti nazaj. Kako se to šteje potem pri uporabi oziroma če te policija ustavi, pa so več kot 4 leta stare. Jaz pa imam račun, da so komaj 1 leto.
Hvala lepa.
Zdaj policija, ko bo vas ustavila, skor sigurno ne bo gledal, koliko imate vi stare pneumatike na vozilu. Pogledali bojo pač debelino profila. In kar se tiče debeline profila, tle ne bi smel biti noben problem. Problem bo pa nastal, recimo, zdaj, če so že 2 let, ste jih že kupila, pa če sem prav razumel, jih imate že 1 leto, se pravi, so gume stare 3 leta. Če za ne 2-3 leta bojo pa te gume postale trde in v mokrem vozišču ne bojo več zagotavljale takšnega oprijema kot nova guma. Tako da, zdaj, ali je bila zadeva kupljena preko spleta ali v kakšni trgovini zaživili mogoče, take stvari se dogajajo. To
torej, ponovno govorimo o pozornosti kupca oziroma voznika. Tega je ogromno na trgu, kot opažam.
Ja, seveda. Mislim, ljudje pač gledajo tudi za cenovno ugodno nabavo novih pneumatik kot takih. Sej, tako bom rekel, 1 leto, če pneumatika je pravilno skladiščena, še niti ni noben problem. Ne? Problem nastane kasneje. Ja.
Mogoče
zaradi sam, dotrajnosti.
Mogoče samo še to pojasnimo poslušalki, da seveda tisto pravilo 4 leta staro je v bistvu splošno pravilo, ki pa ni zakonsko. Ne? To se pravi, noben zakon ne predpisuje, koliko stare pneumatike imamo lahko. Tako da,
to so pač naša tako, priporočila, tako. Zgolj z vidika varnosti.
Branko iz Postojne sprašuje, zakaj se manjših dimenzij več ne dobi, 155, 165?
So. Ampak res pa je, da so zelo redke. Zato, ker pač proizvajalci novih vozil tega ne uporabljajo več, ne montirajo več, ker gre vse v večje dimenzije.
Uh-huh. Nismo še nič omenili same oznake M plus S. Kaj točno pomeni?
Ja. M plus S je pri nam zakonska oznaka, ki seveda označuje zimsko pneumatiko. V resnici pa to pomeni mat in snov, to se pravi blato in sneg. In to, in v bistvu to, ta oznaka je zelo, zelo širok pojem, zato mi seveda priporočamo še eno dodatno. To je ena posebna snežinka v tako imenovani Triglavi gori in zgolj pneumatika s to reko snežinko lahko velja za pravo zimsko pneumatiko.
Če pogledamo še sam, če ostanemo pri samem nakupu ne, novih pneumatik, ali drži, ne, da če na primer veliko časa voznik preživi na daljših vožnjah po avtocestah, so bolj primerne gume nižjih profilov? Ali to drži ali ne drži?
Ne, mislim, to samo po sebi nima v bistvu nobene povezave. Uh-huh. Jaz bi bolj rekel, da tisti, ki seveda veliko prevozijo po avtocestah tudi po zimi, naj recimo na našem testu izberajo pneumatike, ki so recimo, ki imajo mehen kotalni upor, ker to potem zagotavlja tudi manjšo, to zelo manjšo porabo goriva, ali pa če jim je pomembno, da recimo lahko naredi več kilometrov, to se pravi ne izbere pneumatiko, ki imajo manjšo obrabo, drugač sam v bistvu presek oziroma velikost pneumatike pa ne igra na benu.
Aha, poslušalka Marija nas je ponovno poklicala in še dodala, da je gume kupila pri vulkanizerju, torej tam, kjer so jih namestili in ne kar tako v neki trgovini.
Ja, te stvari se dogajajo, temu smo priča, tudi pri nas smo to že videli, da pač stranke, ki same prinesajo gume, pripeljajo gume sabo za zamenjavo, imajo nekoliko starejšega letnika, čeprav so nove gume. Jaz vsem mislim, da tle je bila cena, ugodna cena, glavni dejavnik. Žal, če pa pač niso obvestili, koliko so stare, oziroma tudi poslušalka ni vprašala, ker verjetno ni bila podučena.
Vsekakor ni odveč na svet, da ko seveda kupujemo pneumatike, pogledamo tisto doč številko, ki seveda zberemo nove oziroma novejše.
Marinko iz Celja zanima, kje naj se skladiščijo gume?
Skladiščijo se gume zdaj tako pravilno v temnem zračnem prostoru. Zdaj, če so to na platiščih, je priporočljivo, da ležijo na bočnicah. Vkolikor so brez platišč, je priporočljivo, da so po konci stojijo ena ob drugi, tako kot na vozilu, ampak je priporočljivo, da se na vsake tok časa jih mečkan obrne, zaradi tega, ker pač so potem zaležane. No.
Ja, preden se poslovimo, pogosto slišimo tudi rekne, ki pravi, jeseni bom kupil nove zimske pneumatike, lahko stare čez poletje do konca izrabim.
Ne, to se pravi, lahko se seveda tehnično se da voziti tudi zimskimi pneumatikami poleti, ampak seveda treba povedati, zimske pneumatike, ki imajo mrkejšo strukturo, s tem so v bistvu slabše vodljive, niso tako natančne, ki imajo daljšo zavorno pot in to se kako ne bi priporočil.
Te stvari se bolj kot ne, bom rekel, delajo, priporočajo kukarkol zgolj iz vidika šparanja.
Ja.
V redu, to je bil današnji svetovalni servis. Voznice in vozniki, srečno na cestah. Blaž Poženel in Janez Kajzer pa sta bila današnja gosta. Najlepša hvala za obisk in da sta odgovarjala na naše vprašanja.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam za povabilo.
Drage poslušalke in poslušalci, hvala za sodelovanje in pozornost in še vabilo k poslušanju jutrišnjega svetovalnega servisa, ko bomo govorili o premožensko-pravnih zadevah med pari. Ura pa bo zdaj po devetih.